Saida Faruka un viņas sievas Tašfinas Malikas pagājušajās nedēļas nogalē sarīkotais uzbrukums Los Angeles piepilsētas San Bernardino aprūpes centrā ir kļuvis par vienu no pēdējo gadu asiņainākajiem noziegumiem Savienoto valstu teritorijā. Šajā uzbrukumā dzīvību zaudē 14 un ievainojums gūt 21 cilvēks. Šis uzbrukums likā ASV prezidentam Barackam Obamam nākt klajā ar retu paziņojumu no Baltānām ovālā kabineta paziņojot, ka notikušais ir bijis vistīrākais terorakts ar mēķi nogalināt nevainīgus cilvēkus. Tikmēr ASV drošības iestādes turpina nākt klajā ar jauniem faktiem par uzbrucēju pāri. Federālais izmeklēšanas birojs noskaidrojas, ka laulātēji jau ilgstoši ir bijuši radikalizēti, taču neesot pierādījumi tam, ka šie uzbrukumi ir plānoti ārzemēs. Tāpat noskaidros, ka 2014. Gadā Faruks bija devies uz Saudarābiju, no kuras jau atgriezies kopā ar savu līgavu Maliku. Uzbrucēja tēvs itāļu laikrakstam La Stampa atzinis, ka viņa dēls jau iepriekš bija paudis simpātijas pret grupēm Islāma valsts. Tāpat ģimene ir zinājusi, ka Farukam ir bijušas divas pistoles un divas šautenes, taču par iespaidīgo bruņojumu arsenālu, ko jaunā ģimene bija izmantojis uzbrukumā, gan liecība nav bijis. Izmeklētāji arī atklājuši, ka neilgi pirms asinspirts sarīkošanas laulētais pāris apmeklējis arī šautuvi. Kā jau bija gaidāms, terorisma draudi atkal ir kļuvuši par ASV politiskās cīņas instrumentu. Ar kārtējiem skaļajiem paziņojumiem klajā nācis viens no populārākajiem Republikāņu partijas prezidenta amata kandidātiem Donalds Trumps. Pēc tam, kad priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš jau bija aicinājis slēgt robežas ar Meksiku, lai valstī neiekļūtu izvarotāji un noziedznieki, tagad viņš ierosinājis turpmāk valstī vairs neielaist arī musulmaņus.
Donalds Trumps aicina pilnībā aizliegt musulmaņu ieceļošanu Amerikas Savienotajās valstīs līdz brīdim, kamēr mūsu valdība netiks skaidrībā, kas pie vēlna notiek. Mums nav citas izvēles. Jaunākie pētījumi liecina, ka lielā daļā musulmaņu kopienas ir izteikts naids pret amerikāņiem. Drošības politikas centra pētījumā pat noskaidrots, ka 25% aptaujāto piekrīt, ka vardarbība pret amerikāņiem šeit savienotās Vienotajās valstīs ir attaisnojama kā daļa no globālā džihāda.
Komentējot šos Donalda Trumpa izteikumus, ASV Baltānām pārstāvi norādījuši, ka šie izteicieni ir pretrunā ar Savienoto valstu vērtībām un nacionālās drošības interesēm. Arī Trumpa konkurences cīņā par republikāņu nomināciju Jebs Bušs atzinis, ka viņa konkurence vienkārši esot sajūtas prātā. Taču par spīšiem izteikumiem sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Donalds Trumps joprojām ir pārliecinoši populārākais Republikāņu partijas kandidāts, kuru būtu gatavi atbalstīt nedaudz vairāk kā 30% vēlētāju. Otrajā vietā sekojošais Bens Kārsons var rēķināties vien ar aptuveni divreiz mazāku atbalstu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.